aivan aluksi haluan
no,
kiittää kaikkia.
Minä oikein ajattelen?
You haven't by the pussy.
Kansalaisia.
Ja ruuskaalia ei syö.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Politbyro. Oikein hyvää torstai-iltaa täältä Politbyrosta. Täällä jälleen Sini Korpinen.
Moikka.
Juha Töyrylä.
Terve vaan kaikille ja ilo Matti huomata, että on elämää kuntamarkkinoiden jälkeen.
No onko? Matti Parpala täällä pohtii juuri sitä asiaa, että onko elämää kuntamarkkinoiden jälkeen. Onneksi on ollut aika tapahtumaköyhä viikko politiikan saralla, niin saadaan sitten asiat rivakasti käsiteltyä. Mutta palataan ensin viime viikon tunnelmiin ja perjantaina oli sitten lopulta tämä kaikkien odottama luottamusäänestys sekä koko hallituksen osalta tästä tiedonannosta ja sitten Rydmanin ja Purran osalta vielä erikseen. Ja näinhän se hallituksen rivit kestivät sitten kaikilta muilta osin, paitsi että Biaudet sitten äänesti tyhjää.
Ja Saara-Sofia Sirenillä oli siihen kohtaan tullut joku henkilökohtainen este.
Juuri sattui osumaan siihen luottamusäänestyksen kynnykselle. En tiedä, miten sattukin näin. Joo, mutta luottamus tuli. Tietysti nyt hallitus kovasti toivoo, että tämä heille niin vaikea prosessi olisi nyt jätetty taakse ja nyt voitaisiin keskittyä olennaiseen, eli leikkaamiseen ja talouden tasapainottamiseen ja mitä kaikkea näitä nyt onkaan. Mutta mitä seuraavaksi tapahtuu?
Rakkaalla lapsella on monta nimeä.
Mitä näitä nyt on?
No, tämä ei varmastikaan ole viimeinen kerta, kun eduskunnassa äänestetään näiden yksittäisten ministerien luottamuksesta. En ainakaan usko.
Meinaatko?
Niin, siis kiinnostava nähdä. Siis siellä kestihän nyt näiden niin kuin tavallaan viimeisimpien niin kuin kesän kohujen jälkeen niin kuin ikään kuin uusia nostoja ei ole tuntunut sosiaalisen median keskusteluissakaan nousevan. Ja mä voisin kuvitella, että perussuomalaisissa on hahmotettu, että nyt tähän niin kuin liittyy erityisiä riskejä, miten pitkään sitten tällainen kestää, niin vaikea sanoa. Nämäkin tietenkin tavallaan nousseet kohuthan oli niin kuin kirjoituksista ajalta ennen ministeri kautta, eli voisi kuvitella, että ehkä ainakin ministerit on sitten niin kuin varovaisempia. Sinänsähän tämä hallituksen operaatio perussuomalaisten kokoomuksen ja ehkä osin RKP:kin operaatio tässä toimi. Kesällä piti ostaa aikaa, kohu oli liian pahasti päällä, tilanne oli aika tulehtunut ja tällä niin kuin tiedonannolla ja ikään kuin ajan pelaamisella tilanne saatiin rauhoitettua ja hallitus saatiin pidettyä kasassa. Ja kyllä se varmaan niin kuin ennen kaikkea oli osoitus siitä, että kaikesta kritiikistä huolimatta tai niin kuin Petteri Orpoa kummallisella tavalla väheksytään julkisissa analyyseissä. Hänen julkinen esiintyminen ei ole mitenkään loistokasta, ehkä ainakaan niin kuin edeltäjäänsä verrattuna, mutta Orpo on erittäin osaava politiikan taktikko ja tässä ehkä sitten näytti jälleen kyntensä.
Mm. Joo, sama ollut mielessä, että kyllähän tämä operaatio nyt ainakin tässä kohtaa on todettava, että se onnistui ihan hyvin, että luotiin ikään kuin joku muu maali kuin se niin kuin, tavallaan nämä yksittäiset henkilöt, että ruvettiinkin puhua siitä tiedonannosta ja sen, siihen lähti media riittävästi mukaan ja näin. Et en tiedä, tullaanko niin kuin Sini sanoi, että tullaan ministereiden luottamuksesta äänestämään jatkossakin, niin saa nähdä. Voi olla, jos paljastuu jotain uusia kohuja ja siis varmasti hallituksen luottamuksesta tullaan äänestämään ja näin, mutta kyllähän tässä siis yksi keskeinen niin kuin voitto tässä on varmasti myös sillä tavalla henkinen, että hallitus selvisi, ainakin tällä tietoa selvisi tästä kriisistä ja se on varmasti asia, joka tietyllä tavalla lujittaa, saattaa myös lujittaa sitä niin kuin niitä ydinporukoita ja puolueita toimimaan yhdessä, joka on niin kuin eroaa siitä, että tavallaan edellinen hallitus ei ehkä saanut tämän tyyppistä samanlaista niin kuin kovaa ulkoapäin tullutta painetta, joka piti yhdessä ratkaista, vaan että sitten koko ajan joku oli repimässä sitä pakettia johonkin suuntaan, ja lopultahan niin kuin Rinne esimerkiksi vaihdettiin niin kuin hallituksen sisäisen epäluottamuksen takia, ja se varmaan jätti jäljet siihen edelliseen kauteen. Et silleen tämä niin kuin alkunuotit on ollut hyvin erilaiset.
Niin Rinteen hallituksen, toki Marinin hallituksen tavallaan liimas yhteen ulkoiset kriisit.
Että, no joo, totta. Että totta.
Orpon hallituksessa kriisi oli sisäinen ja hallituksen ministereihin liittyvä ja Marinin hallituksessa sitten tietenkin ulkoinen koronakriisi, joka pakotti ne poliittiset erimielisyydet ikään kuin pinnan alle.
Kyllä.
No ainakin hetkeksi, mutta kyllä niin, sillä hetkeksi. Tavalla allekirjoitan Matin analyysin siitä, että kyllähän siinä koko ajan oli sellainen tilanne, että milloin oli vastakkain vihreät ja keskusta, milloin oli vastakkain keskusta ja demarit ja niin kuin näin, että kyllä siinä oli niin kuin sitä sisäistäkin vetoa aika paljon.
Totta kai, mutta se oli aika pitkään pinnan alla koronan takia.
Niin oli, kyllä, juuri näin, juuri näin.
Se on totta.
Mutta tässä on niin kuin mahdollista, tarkoitan, että tässä on niin kuin mahdollista syntyä semmoinen momentum, jossa nyt hallitus on niin kuin voittanut tämmöisen niin kuin koetun heitä vastaan käydyn kampanjan yhdessä ja sitten pystyy niin kuin jatkamaan sitä samaa linjaa sit nyt, kun nyt ruvetaan kritisoimaan hallitusta sitten muista asioista. Niin kuin näistä talouspolitiikasta ja sen sellaisista asioista. Mutta katsotaan, että miten pitkään tämä kestää.
Niin siis yhtenäisyyttä varmasti tarvitaan. On ihan todella, kyllähän sieltä siis hallitus on tekemässä valtavasti asioita, jotka tulevat olemaan valtavan epäsuosittuja, jolloin yhtenäisyyttä tullaan tarvitsemaan. Ja tietysti suurinta hittiä varmasti näistä leikkauksista tulee ottamaan tai suurin kritiikki oppositiosta uskon, että tullaan kohdistamaan itse asiassa perussuomalaisiin siitä syystä, että ennen vaaleja, että jos mietitään, mitä kokoomus puhui ennen vaaleja, niin kokoomushan puhui leikkauksista ja kokoomushan puhui sopeuttamisesta. Perussuomalaiset ovat olleet lainausmerkeissä duunarin puolella ja tavallisen suomalaisen puolella ja nyt sitten kun ruvetaan näkemään, että mitä se politiikka on käytännössä, niin he ovat hirvittävän niin kuin alttiita tämän tyyppiselle kritiikille, joka sitten varmastikin ainakin tuolta keskusta- ja demareiden suunnasta tulee.
Mutta tässä suhteessa myös tuore vaalitutkimus, josta puhutaan kohta lisää, oli tosi kiinnostava, koska siinä itse asiassa yksi isoimpia muutoksia oli se, miten perussuomalaisten äänestäjäkunta, heidän poliittinen vasemmisto-oikeisto-akselin identiteetti oli muuttunut siten, että tämä niin kuin, tällainen niin kuin vasemmistolainen aate oli sieltä, tai vasemmistolainen niin kuin ajatusmaailma, poliittinen taustaideologia oli poistunut ja puolue oli selkeästi siirtynyt oikeistopuolueiden joukkoon myös äänestäjäkuntansa parissa. Mutta siis se on varmasti ihan totta, että...
Mikä on siis jatkumoa aiemmille tutkimuksille kyllä, mutta niin, sano vaan.
Niin, ei siis ole siis sinänsä samaa mieltä kyllä siis Sinin kanssa, että näin se kritiikki tulee varmaan, tai siis hallitusta on helppo kritisoida ikään kuin, niin kuin kahta päähallituspuoletta siten, että sanoo, että kokoomus haluaa kuristaa ihmisten elämää ja perussuomalaiset on hölmöjä ja eivät ole tajunneet, että kokoomus on huijannut heitä ja tämän saman kritiikin pystyy yhdistämään niin kuin yhteen argumenttiin ja tämä se varmaan tulee olemaan se linja.
Niin ja nythän toissapäivänä julkaistiin viimeisin HS-gallup, jossa perussuomalaisten lasku tai ovat olleet oikeastaan laskusuunnassa vaaleista alkaen ja nyt se alkaa jo näyttää siltä, että ollaan niin kuin virhemarginaalikin ylitetty selkeästi tuon laskun kanssa. Kokoomuksella ihan samanlaista laskua ei ole ollut ja se on sitten varmasti, jos ajattelee sitä hallituksen yhtenäisyysasiaa, niin jos perussuomalaisten kannatus lähtee tästä kovasti sulamaan, niin kyllä sielläkin varmaan sitten saatetaan jossain vaiheessa miettiä, että onko politiikkamme sellaista, jonka äänestäjämme sitten kuitenkaan oikeasti allekirjoittavat ja pitäisikö sitten joltain osin höllentää otetta.
Niin perussuomalaisten kannatuslaskussa näkyy varmaan tämä perinteinen populistipuolueiden haaste hallitusvallassa, mutta mä en usko, että sen taustalla on sinänsäkään välttämättä hallituksen epäsuosittu politiikka, vaan ehkä pikemminkin se iltapäivä lehtien lööpeissä näkynyt negatiivinen julkisuus ja se, että ei osata asioita hoitaa ja se, että osa liikkuvista äänestäjistä on sitten ehkä haihtunut sieltä perussuomalaisten kannattajajoukosta. Mä luulen, että tämä syksy tulee näyttää ja nyt sitten niin kuin budjetin myötä ja sitten myös ensi vuonna, kun budjetti aletaan toteuttaa, niin sen myötä ehkä politiikan, valitun politiikan vaikutukset kannatuksia alkaa näkyä paremmin.
Mm, kyllä.
Niin, kyllä. Joo, ja siis niin kuin perussuomalaisten kannattajissa on paljon sellaisia, jotka ainakin väitetysti niin ovat sitten äänestäneet jonkun tietyn syyn perusteella, eivätkä välttämättä ole sitten niin tarkkaan käyneet läpi kaikkia niin kuin vaikkapa näitä rasismiin liittyviä kysymyksiä sitten lopulta. Että sit voi olla, että sielläkin muillekin kuin Petteri Orpolle on sitten tullut yllätyksenä, että minkälainen puolue tässä onkaan kyseessä.
Auttaa tuskaa, jos ei ehdi perehtyä ihan kaikkeen. Niin
Se on totta.
Juuri.
Ei kannata liikaa.
Se on justiin näin.
Hei, vielä yksi juttu. Jos tykkäät Politbyroosta ja haluaisit tukea podcastin tekoa, voit liittyä kuukausilahjoittajaksi osoitteessa patreon.com/politbyro. Patruunoille tarjoamme erilaisia tapahtumia ja erikoisjaksoja. Ja nyt takaisin jakson pariin.
Juha, viittasitkin tuohon vaalitutkimukseen ja tässä ennen kaikkea vaalitutkimuksessa tosiaan kyse on siitä, että on tutkittu, että millä perusteella tai miten äänestäjät ovat liikkuneet vaaleissa ja vaalitutkimuskonsortio Helsingin yliopistossa on kysellyt ihmisiltä, että miten ovat vaaleissa käyttäytyneet verrattuna viime vaaleihin ja millä perusteella. Ja siinä varmaan se mielenkiintoisin löydös liittyy nimenomaan tähän taktiseen äänestämiseen, josta on paljon puhuttu, eli kuinka moni valitsi demarit estääkseen oikeistohallituksen muodostaminen, jos taktinen äänestäminen näin simppelisti määritellään. Ja kyllähän siellä näkyi selvästi se ilmiö, että ennen kaikkea vihreiden kannattajista oli sulanut ihan merkittävä määrä äänestäjiä sinne äänestämään sitten sosiaalidemokraatteja ja toki SDP, vasemmisto, vihreät on niin kuin muutenkin lähellä toisiaan, mutta selkeästi noista luvuista näkyy, että myös tehtiin semmoisia valintoja, että äänestettiin demareita, vaikka oikeastaan pidetään enemmän jostain toisesta puolueesta, kutenpa vaikka vihreistä.
Mm.
Ihan kiinnostavia löydöksiä.
Vihreiden kannattajissa näkyy mun mielestä aika hyvää semmoista joukkopakoa, tietysti enemmän vasemmalle. Siellä oli vasemmistoon ja SDP:hen siirrytty, mutta sieltähän oli siirrytty myöskin itse asiassa kokoomuksen äänestäjiksi. Eli tavallaan ei siis niin paljon kuin demareihin, mutta kuitenkin enemmän kuin vaikkapa vasemmistoliittoon. Niin sillä tavalla ajattelen, että se hyvin kuvaa juuri sitä niin kuin, että siellä on ikään kuin ajateltu sitä taktista äänestämistä niin, että okei, että kummassa leirissä nyt niin kuin mennään, että nämä on nyt tämmöiset blokkivaalit.
Tämä oli mun mielestä hyvä tutkimus ja kiinnostava lukea sitten ehkä vielä tavallaan niin kuin laadullistakin tutkimusta siitä, että miten äänestäjät itse sit sanallistaa näitä päätöksiä. Ehkä näihin niin kuin lisähuomioina se, että tässä tutkimuksessahan todettiin, että näistä vihreiden ja vasemmistoliiton äänestäjistä hirveän iso osa suhtautui tosi myönteisesti, oikeastaan jopa yhtä myönteisesti SDP:hen ja näin niin kuin, näiden niin kuin esimerkiksi vihreitä edellisissä eduskuntavaaleissa äänestäneistä, nyt demareita äänestäneistä, niin isolla osalla nämä puolueet oli ikään kuin rinta rinnan. Ja tämä on ehkä ollut yksi semmoinen sokea piste, jota puolueaktiivit eri suunnista, kun tätä taktista äänestämistä on pohdittu, niin ei ehkä hahmota, että äänestäjä, jolla ei ole suoraa puolueaffiliaatiota, niin saattaakin ajatella, että hän voi silloin äänestää toisessa vaaleissa äänestää toista puoluetta ja toisessa toista ilman, että sä oot yksissä eduskuntavaaleissa äänestänyt jotain puoluetta, niin sun ääni on ikään kuin heille sitten niin kuin perintönä annettava. Ja tässä suhteessa tämä mun mielestä kuvastaa vaan sitä, että se punavihreiden äänestäjien joukko siellä vihreiden SDP:n ja vasemmistoliiton parissa, niin saattaa liikkua näiden puolueiden välillä eri tilanteissa vähän niin kuin eri syistä. Voi olla, että tässä se niin kuin yksi on ollut se taktinen äänestäminen, mutta sitten mun mielestä myös nämä vihreiden luvut muuten kertoo siitä, että kyllä vihreillä oli merkittäviä ongelmia kannatuksen pitämisessä kaikin puolin. Sini viittasi jo siihen, että tosiaan siis nyt jos katson täältä näitä lukuja, niin vuoden niin kuin 2019 vaalien äänestäjistä 19% vihreiden äänestäjistä, siis 19% siirtyi nytten demareille, 27% muille puolueille, ja tässä on siis pääasiassa vasemmistoliittoa ja kokoomusta, ja sitten 18% jätti äänestämättä kokonaan, niin sitten myöskään tavallaan, että samalla kun voidaan todeta, että pääministerivaaliin ja ehkä niin kuin hallituspohjavaaliin liittyvä taktinen äänestäminen on ollut näiden vaalien ilmiö, niin olisi mun mielestä myös niin kuin virhetulkinta todeta niin, että se olisi ollut se syy, mikä olisi ajanut vihreät tähän niin kuin vaalitappioon, koska siellä oli myös niin kuin, esimerkiksi siirtymää katsomoon aika merkittävässä määrin.
Mm. Niin, no siis toki siis kontribuutio sille, että paljonko oli siirtynyt muualle, niin oli ihan merkittävä sekin, mutta joo, siis tietysti se, että mitä syitä painotetaan kenenkin analyysissä, niin se on sitten oma asia, mutta joo, ihan samaa mieltä siitä, että kyllähän niin kuin vihreiden kyky pitää omista äänestäjistään kiinni oli huono, mutta mikä ei ole siis käsittääkseni kuinkaan uusi ilmiö, että vihreiden äänestäjät ovat hyvin liikkuvia, ja tietysti silloin semmoisessa tilanteessa, jossa niin kuin naapuripuolue, jonka tavoitteita on aika vaikea erottaa niin kuin sun tavoitteista, ehkä pois lukien nämä niin kuin ilmastoasiat, niin silloin se valovoimaisemmalla puheenjohtajalla kampanjoiva puolue niin voi hyvinkin voittaa sen kisan, ja niinhän tässä varmasti niin kuin myöskin paljolti tapahtui.
Niin, ehkä uskottavammalla kyvyllä puuttua niihin asioihin myös. Et en mä tavallaan, tai mä huomaan, että mua niin kuin, ja sitten varmaan tämä katselee niin kuin puolueellisen silmin, mutta mua niin kuin pohdituttaa se, että onko se pelkästään siitä, että Sanna Marin on ollut Maria Ohisaloa valovoimaisempi. Kyllähän ehkä oli myös niin kuin uskottavampi vaihtoehto sen tietyn politiikan ajamiseen, ja mä luulen, että aika moni äänestäjä saattaa ajatella, että se ilmastopolitiikka oli hyvin siinä myös mukana.
Niin siis tässä kaiken kaikkiaan ehkä vielä tuohon pitää sanoa, että isoissa puolueissa oli merkittävä, oli niin kuin paljon parempi pito niin kuin omiin äänestäjiin, ja paljon niin kuin, että se silleen paljon solidimpi asema, että ne, joista se livettiin enemmän, niin kuin ne, joissa oli sitten isompi osuus ihmisiä, jotka piti oikeastaan toisesta puolueesta enemmän, niin ne oli just näitä keskisuuria, niin kuin vasemmistovihreät ja keskusta ennen kaikkea.
En tiedä, mä olen yrittänyt päästä mukaan tähän keskusteluun. Mä en tiedä, pitäisikö teille ja tälle raportille ehkä hankkia siis joku huone yhdessä, niin sitten se ehkä jotenkin. No mut anyway, siis se, että isot puolueet pystyy pitämään tällaisessa tilanteessa, osittain musta niin kuin tukee sitä taktisen äänestämisen teoriaa siitä syystä, että kun on tilanne, jossa ikään kuin nähdään, että nyt me mennään tämmöisiin blokkeihin, joku näistä isoista puolueista vietän, niin mikä on se iso puolue, jolle mä nyt haluan, jonka vallankäytölle mä haluan antaa tässä sen mun ääneni. Et siinä mielessä mun mielestä nimenomaan se, että suuret puolueet pitivät hyvin puolensa tässä ja säilyttivät hyvin sen oman äänestäjäkuntansa, tukee itse asiassa tätä taktisen, ja sitten myöskin saivat siis niitä äänestäjiä sieltä pienemmistä puolueista, niin se tukee mun mielestä tätä taktisen äänestämisen teoriaa. Mutta jos vielä puhuu niinku vihreistä, niin ehkä vihreiden ongelma ei ole minusta väärin sanoa, että Sanna Marin oli valovoimaisempi kuin Maria Ohisalo.
Ei.
Kyllähän Maria Ohisalo oli niissä vaalikeskusteluissa, hän oli kuin osa tapettia, sitä Hailakan vihreän sävystä tapettia, jota jossain mummolassa on. Ja sitten se toinen ongelma, mikä vihreillä oli edellisissä vaaleissa ja mikä heillä on mielestäni vähän koko ajan, on se, että kun meillä on joku iso haaste, sen joku muu kuin ilmastonmuutos, niin vihreiden vastaukset niihin ongelmiin eivät ole selkeitä. Ne eivät ole sellaisia, että ihmiset saavat kiinni siitä, että eli minkä puolesta siellä ollaan. Demareilla se on aika selkeää, että tai se tapa, jolla Sanna Marin tuli niihin keskusteluihin ja kävi sitä keskustelua, niin siellä oli aika selkeät linjat, että nämä on ne asiat, mitä me niin oltaisiin tässä tekemässä, ja mielestäni kokoomuksella hyvin samanhenkisesti. Ja tietysti perussuomalaisilla se on aina sen maahanmuutto, koska heidän mielestään se on niin kuin ratkaisu kaikkeen. Mutta että vihreiden ongelma edellisissä vaaleissa ja niissä vaalikeskustelussa oli nimenomaan se, että kun heiltä yritettiin kysyä, että mitä he mistäkin asiasta ovat mieltä, niin oli hirvittävän vaikea saada kiinni siitä, että no mitä he konkreettisesti olisivat tekemässä. Ja sitten kun on tämmöiset vaalit, joissa tavallaan se raami, jossa sitä vaalia käydään, on sellainen, tämä on se käänteen he tekevät tilanne, jossa nyt valinnat, joita nyt teemme, määrittelevät elämämme kulkua vuosien eteenpäin, niin siinä on aika vaikea pärjätä, jos ei sulla ole sitä selkeää visioa, minkä sä pystyt kommunikoimaan.
Mm. Samaa mieltä siis Sinin analyysistä ja ehkä siihen niin kuin kaksi lisähuomiota, niin tämä suurten puolueiden pärjääminen vaaleissa, niin tämä on niin kuin tämä winner's bandwagon, siis voittajien vankkurit ilmiö, joka tunnetaan myös aikaisemmin, että myös se, että kun sulla on puolueella menee hyvin, niin se houkuttelee uusia äänestäjiä ikään kuin, niin kuin omana ilmiönään myös, että se tässä varmasti vaikuttaa osaltaan taustalla.
Joo, ja sitten tosiaan se mistä ollaan puhuttu aikaisemminkin, että keskustelun kiteytyminen paljon talousasioihin, niin varmasti osittain johti siihen, että 34% vihreiden kannattajista 2019 äänestikin nyt SDP:tä tai vasemmistoa, ja sitten toisaalta 11% lipesi toiseen suuntaan, eli kokoomukselle, että vihreillä oli niinku hankala paikka profiloitua siinä, ja tämä niinku äänestäjien siirtymä ehkä osoittaa osittain, että näin se oli, että profiloitumishaastetta selvästi on ollut vähän niin kuin molempiin suuntiin, enemmän toki niin kuin vasemmalle tässä kuvassa.
Niin, mutta toisaalta ehkä se oikeistokannatus vihreiltä on laskenut jo myös niin kuin aikaisemmin, että kyllähän tässä, kun Sini puhui fiksusti siitä, että äänestäjä katsoo, että on niin kuin blokkivaalin tuntua ja miettii, että mikä on se iso puolue, joka turvaa minulle mieleisen blogin valtaa Suomessa, niin tähän liittyen, jos mietitään niitä äänestäjiä, jotka äänestää keskiviivasta vasemmalle, niin heitä on Suomessa selkeä vähemmistö kuitenkin, ja tässä suhteessa tavallaan äänestäjät ei ehkä ollut ihan niin kuin väärässä sen kanssa, että jos niitä voimia halusi hallitukseen, niin sieltä piti jotenkin se pyrkiä sitten ratkaisemaan, ja tämähän toki ehkä nyt jälleen ennakoin seuraavaa aihetta, mutta ehkä myös presidentti Jokas Haavisto on huomannut, että punaisia ei oikein ole tarpeeksi.
Niin, ehkä näinkin. Otetaanpa tähän vielä kolmanneksi aiheeksi the presidentin vaalipäivitys, eli Ylen presidenttikysely on ilmestynyt juuri tänään, ja siellä selkeänä lopputuloksena on se, että Stubb ja Haavisto ovat kirkkaasti suosituimmat menemään toiselle kierrokselle, eli 31% äänestäisi Haavistoa ja 19% Stubbia, kun kysytään kaikista ehdokkaista. Ja sitten sen jälkeen, jos laitetaan Haavisto ja Stubb vielä vastakkain toiselle kierrokselle, niin selviää, että 45 Haavisto ja 42 Stubb, eli erittäin tasaista asetelmaa on rakentumassa sitten toiselle kierrokselle, ja tällä hetkellä niin kuin kaksi kärkiehdokasta on aika selvästi omilla luvuillaan, että Stubbin jälkeen sitten 19%, niin Stubbin jälkeen sitten seuraavaksi tulee Olli Rehn 11, Aaltola 10 ja Halla-aho 9, ja sitten taas Andersson ja Urpilainen 6 ja 5, eli tämä kolmen miehen ryhmä siinä välissä ennen sitten ensimmäisiä naisehdokkaita.
Olen pohtinut sitä, että tämä kyselyhän on siis tehty ennen kuin Li Andersson kertoi, että hän on ehdolla, että en tiedä kuinka paljon tuossa Pekka Haaviston kannatuksessa on niitä, jotka sitten mieluummin, ja toisaalta Jutta Urpilaisenkaan ehdokkuus ei ole vielä, hänen ehdokkuuttaan tuetaan, mutta hän ei ole vielä virallisesti ehdolla, niin mä en tiedä, että kuinka paljon ihmisiä pitelee tämä, koska mun mielestä siinä näkyy niissä kyselytutkimuksissa, joita tehtiin, joissa kysyttiin esimerkiksi Alexander Stubbista, niin siihen asti, kunnes hän ilmoitti, että hän on ehdolla, niin eihän hänkään itse asiassa pärjännyt näissä kyselyissä ihan hirvittävän hyvin. Ja nyt sitten, kun näitä ehdokkuuksia on ruvennut varmistumaan, niin rupeaa pikkuhiljaa näkemään sitä niin kuin mun mielestä tavallaan todellisempaa asetelmaa, mikä siinä tilanteessa on. että mä väitän, että siinä Haaviston niin kuin niissä kovissa luvuissa, mitkä oli varsinkin silloin aluksi eli ehkä puoli vuotta sitten, niin niissä kovissa luvuissa oli mukana varmastikin sitä, että hän oli ehdokas, jota pidettiin varmana ehdokkaana, jolloin sitten oli ne kaikki muut oli semmoisia, että no, et on aika vaikea ottaa kantaa, jos ei tiedä, että kuka on, niin kuin, kenestä oikeasti valitaan. Et sillä tavalla mä niin kuin, ajattelen, että tämä Pekka Haaviston niin kuin, aika kova kaula, joka hänellä on tuolla 31%, ja sitten Alexander Stubb tosiaan siinä 19, niin mä luulen, että se kaula tulee itse asiassa pikkusen siitä alaspäin seuraavissa kyselyissä juuri tästä syystä.
Näin voi olla, mutta toki tuohon sanottava, että sitten kun kysyttiin Vasemmistoliiton kannattajilta, että Andersson vai Haavisto, niin Andersson voittaa senkin vain hyvin niukasti 46 vastaan 44, että kyllä siellä vasemmistossa varmasti moni ymmärtää, että vaikka Andersson olisikin ehdolla, niin sitten aidosti voi olla niin, että sitten Haavisto on se, jonka taakse tullaan sitten lopulta ryhmittymään.
Ja tämä tulee olemaan minusta kiinnostavaa näissä vaaleissa niin kuin nähdä, jotka on siis muuten mun mielestä presidentinvaalit ei ole hirvittävän kiinnostavat noin niin kuin ylipäätään, koska ne on silleen niin kuin harmaat ihmiset juttelee harmaista asioista harmaissa puvuissaan, mutta että se tulee olemaan kiinnostavaa nähdä, koska Pekka Haavistohan yrittää nyt tehdä tätä pesäeroa, ja mekin ollaan keskusteltu siitä, että hän on niin kuin oikein erikseen sanonut, että hän ei ole millään tavalla punainen, että hän on nimenomaan vihreä ja niin kuin näin. Ja mä oon miettinyt tätä asiaa, koska siis kyllähän Pekka Haaviston, että millä tavalla hän nyt sitten aikoo pyristellä eroon tästä punaisuudestaan ja minkälaisia ulostuloja me häneltä tulemme tässä suhteessa näkemään, että miten hän sitä yrittää sitä omaa profiilia rakentaa. Koska tämä alkaa niin kuin, tämä asetelmahan alkaa mennä siis siihen suuntaan, että tavallaan tämmöinen niin kuin vasemmistolainen ja oikeistolainen ja että Pekka Haavistolle se on niin kuin ehkä ei sit kuitenkaan kauhean toivottu positio nähdä, että hänet nähdään tämmöisenä vasemmistoehdokkaana.
Niin, Suomessa järjestetään 6 vuoden välein presidentinvaalit, jossa Pekka Haavisto käy toisella kierroksella häviämässä kokoomukselle.
Once again with the feeling.
Kyllä.
Hei, kansanliikkeelle viimeksi ainakin.
Niin, nyt kansanliikkeenä. Mä en ole jotenkin koskaan ajatellut Pekka Haavistoa vasemmistolaisena poliitikkona, enkä mä oikein usko, että Pekka Haavisto itsekään on ehkä näin tehnyt. Että kyllähän häntä nyt ehkä niin kuin oikeistolaiseksi tulee raaminen, on kanssa aika jännää, mutta hän on aika keskustalainen poliitikko, siis politiikan keskiössä tässä niin kuin perinteisessä talouspoliittisessa vasemmisto-oikeisto jaottelussa. Hänen puolueensa on kyllä selkeästi nykyään vasemmistopuolue, tai vähintäänkin keskustavasemmistolainen puolue. Toki nyt sitten taas tästä käydään ehkä siellä niin kuin linjataistelua parhaillaan, mutta mä en ole, niin kuin, mä en ole ihan vakuuttunut tavallaan vielä siitä, että tuleeko se asetelma olemaan tuommoinen. Jenni Karimäki Ylen haastattelussa ennakoi, että jos toisella kierroksella olisivat Haavisto ja Stubb, niin tämä olisi konservatiiviäänestäjille hyvin vaikea valinnan paikka, ja näin voi olla, mutta saa nähdä, että missä määrin sitten kaikki vasemmistoäänestävätkään ihmiset lähtee sitten välttämättä uurnille. Mun mielestä siinä toi sininen huomio siitä, että miten Stubbin kannatus nousi näissä kyselyissä sen ehdokkaaksi asettamisen jälkeen on tosi hyvä. Mun mielestä Haaviston kannatusta on tukenut se, että hän on hyvin pitkään ollut selkeästi se niin kuin erittäin todennäköinen ja varsin potentiaalinen voittaja, ja se on näkynyt tässä Haaviston aika kovassa kannatuksessa. Stubb onnistui tavallaan tosi hyvällä kampanja-avauksella nostamaan itsensä nyt näihin niin kuin kärkikahinoihin mukaan, ja hän kykeni viestimään sellaisen aika niin kuin hyvän ja uskottavan motivaation, oman persoonansa kautta tulevan motivaation tähän tehtävään. Sitten kun mä katselin ja kuuntelin Lee Andersonin kampanja-avausta tai tätä tiedotustilaisuutta siitä, että hän asettuu ehdokkaaksi, niin mun mielestä Andersonilta, vaikka hän oli siis jälleen kerran aivan loistavan analyyttinen ja tarkka, ja hän esitti niin kuin selkeän agendan omalle kampanjalleen sekä omalle niin kuin ehdokkuudelleen, että mitä hän haluaisi presidenttinä tehdä, niin siitä ehkä puuttui sitten kuitenkin semmoinen henkilökohtainen motivaatio, jota äänestäjät vielä niin kuin hakevat. Ja mä luulen, että ne tulee Lee Anderssonin ja Jutta Urpilaisen ehdokkuuksiin, niin tämä tämä niin kuin vahvan henkilökohtaisen motivaation ja oman tarinan kertominen tulee olemaan kriittistä, jos he haluavat tätä Haaviston vahvaa pohjakannatusta nakertaa ja kyetä sieltä niin kuin vasemmalta laidalta jotenkin tätä niin kuin status quota haastamaan. Mutta sitten vielä viimeisenä pointtina sanottakoon, että kun katsoo aikaisempia presidentinvaaleja ja katsoo niitä, minkälaisia kallupeja ja minkälaisia kallupkärkiä meillä on ollut vielä niin kuin tässä vaiheessa ennen vaaleja, niin ne asetelmat ovat kyllä myös tavanneet muuttua, että en mä vielä menisi kovin suuria rahasummia pistämään Haaviston ja Stubbin kaksinkamppailun puolesta likoon, vaikka se nyt tällä hetkellä todennäköiseltä vaikuttaakin.
Niin, kyllä.
Mutta mä vielä palaan vähän niinku tuohon ajatukseen siitä, että Pekka Haavisto on jotenkin erityisen tai tavallaan keskustalainen niinku ehdokas. Onhan hänen, niinku, että jos kysytään, että jos katsotaan niinku hänen vastauksia vaikka vaalikoneisiin, kun hän vastaa kysymyksiin, että on parempi korottaa veroja kuin leikata julkisia palveluita tai pitäisikö valtion puuttua nykyistä voimakkaammin markkinoiden toimintaan tai pitäisikö valtio ja kuntien omistusta yritystoiminnassa vähentää, niin kyllähän hän vastaa hyvin vasemmistolaisittain näihin. Että siis siinä mielessä, että joo, että hän on, niinku, hän on et kyllä mä niinku ajattelen sen niin, että hän on kyllä. Kyllähän on niin kuin punaisempi enemmän kuin vihreä, niin kuin semmoinen keskustan vihreä tässä suhteessa.
No, mutta mun mielestä tässä täytyy niin kuin kuunnella myös ihmistä itseään. Hän niin kuin on määritellyt itsensä kyllä niin kuin ei-vasemmistolaiseksi mun mielestä aikaisemmin. Ja sitten jos muistelee, oliko se niin kuin viime presidentin vaalien Hesarin arvokartta niin siinä kyllä mun mielestä hän oli esimerkiksi vanhasta oikeammalla ja ei niin kaukana sitten Niinistöstä, että ehkä tässä nyt tämä puolueaffiliaatio jotenkin myös sotkee meidän niin kuin julkista analyysiä siitä, että minkälainen poliitikko Haavisto on. Toki Stubbin verrattuna hän selkeästi on se vasemmistolaisempi vaihtoehto, se on varmaan ihan selvä.
Niin, varmaan näin, mutta mä luulen, että ennen kaikkea hän haluaa niin kuin erottautua myös, että hän ei ole mikään niin kuin AY-aktiivi esimerkiksi tai sillä tavalla niin kuin perinteisesti ajateltuna jotenkin punainen tai näin. Et se kommunikaatio varmaan myös moneen suuntaan ehkä myös silleen vanhemmille äänestäjille, jotka perinteisesti saattaisivat sitä helpompi äänestää kokoomusta tai näin. Että. Oli muuten ihan pakko vielä tarkistaa tuosta eduskuntavaalitutkimuksesta aiemmin, kun Juha sanoi, että vihreistä on kokoomuksen suuntaan livetty jo aikaisemmin, niin itse asiassa esimerkiksi edellisissä vaaleissa niitä lipeämisiä vain 3% 2011 vihreitä äänestäneistä siirtyi vaikka 2015 äänestämään kokoomusta. Että ei niitä, niin kuin, että se sulaminen niin kuin näissä vaaleissa kaikkiin suuntiin oli erilaista, mutta toki vaalit oli erilaiset ja näin.
Tarkoitin, että se sulaminen on tapahtunut siis aikaisemmin edeltävän vaalikauden aikana, ei siis just vaalien alla taktisena siirtymänä, vaan reaktiona niin vihreiden politiikkaan hallituksessa.
Mutta eihän sitä sulamista.
Niin. Ehkä, joo, mutta toki tavallaan eduskuntavaaleihan verrataan niin kuin eduskuntavaaleihin, että sille ei ole tavallaan väliä, niin, että milloin
sulaminenhan se on. Sulaminenhan tapahtuu, kun sulaminen tapahtuu.
Niin, siis juuri tätä mä tarkoitan, koska vihreiden kannatus laski siis vaalikauden aikana, ja mun veikkaus on siis se, että sitä laskua teki se, että sellaiset niin kuin vihreitä kannattaneet henkilöt, jotka ovat niin kuin keskimääräistä oikeammalla, niin pettyivät siihen politiikkaan, jota ne tekivät hallituksessa. Ja sitten oli tämä taktinen äänestäminen vaalien alla, jossa tavallaan vielä sitten siirtyi.
Niin, aivan niin, että tarkoitit niin kuin sulamisen syytä, että kokoomukseen oli lähdetty aikaisemmin. Kyllä. Ja sitten vasemmalle lähdettiin taktisen äänestämisen takia. Joo, näin voi hyvinkin olla. Sitä ei tuosta tutkimuksesta tarkalleen ottaen selviä. Mut joo, jep. No mutta taktisia presidentinvaaleja odotellessa ja ihmisten punaisuutta arvioidessa jatketaan kohti seuraavien viikkojen jaksoja.
Näin tehdään.
Moi moi. Politbyro.